Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, в ефірі Еврорадио, програми «Петарда». При мікрофоні Ольга Міцкевич. Подводим виніки понеділку 27 липня. Наші теми. Політв'язень Статкевич закликав білорусів до громадянського супротивлення. Ермошина не лишить партію Гайдукевича опозиції. Лукашенко закликає не форсировать терміни побудови АЕС. Подробязні про гэта да іншае цягам паўгадзіны, не пераключайцеся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». Рака Сош абмілела да гістарычнага мінімуму. Паводле інфармацыі гомельскага аблгідрамета, падобная сітуацыя склалася на ўсіх рэках вобласці. Ніжэй за шматгадовы мінімум узроўня вады апусціўся ў Дняпры на ўчастку Магілёў-Рэчыца, Березіне ў раёне Светлагорска, Сожы ў раёне Гомеля, Прыпяць ў раёне Мазыра. На абмеленне рэк паўплывала маласнежная зіма і ранняя вясновая паводка. Узровень вады на асобных судаходных участках рэк апусціўся ніжэй за праектны далягляды, якія лімітуюць судаходства. Неспрыяльныя ўмовы для працы рачнога транспарту захоўваюцца на Дняпры, Березіне, Сожы, Прыпяці. Аднак судаходства на гэтых рэках пакуль не закрытае. Абмеленне Сожы можна ацаніць, калі праплыць на прагулачным цеплаходзе, які пакуль ходзіць па рацэ. Падзенне ўзроўню вады добра прыкметнае на пляжы, набярэжнай, а таксама на апорах мастоў.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». У студзені-червені 2015 году в Беларусі за занятак проституцией притягнули до адказнасці 726 чалавек. Кожны чацвёрты з затрыманых патрапляў под арышт, як інфармуе Білта, на уліку Міністерстве внутренних справ. На розных уліках знаходзіцца 2000 чалавек, з іх 876 чалавек жывуць у сталіцы. Нагадаем, больш за 10 мінскіх прастытутак сёлета пацярпелі ад ілжэміліцыянераў. Зламыснікаў затрымалі распачатая крымінальная справа.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 ў праграме «Петарда». На прыкладзе Астравецкай АЭС Беларусь і Расія хочуць паказаць, якімі будуць атамныя станцыі будучыні. З такой заявай 27 ліпеня выступіў Александр Лукашэнка. Ён выслухаў даклад па пытаннях падрыхтоўкі кадраў для ядзернай энергетыкі, а таксама аб прадастаўленні ўдзельнікам будаўніцтва і эксплуатацыі беларускай АЭС жылля дзяржаўнага жылога фонду. Лукашэнка назваў беларускую АЭС добрым узорам атамнай электрычнасці.
Лучшая ў міры станцыя строится. Россия хочет на этом примере этой станции показать вместе с нами, какие должны быть станции в будущем атомные. Но тем не менее, форсировать ни в коем случае нельзя в сроки. Надо все делать качественно и достойно.
Александр Лукашенко нагадал, что в 2018 году будет сдаден в эксплуатацию первый энергоблок белорусской АЭС, а в 2020 другий. И он выказал сподевание, что ему не будут пропоновывать перенести термины.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». Старшыня Центра выбаркама Лідія Ермошына агучыла колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў тэрытарыяльных выбаркамах.
Всего, кстати, от оппозиционных партий, если всех перечислять, в этом году 10. А выдвинуто было 63 кандидата от оппозиционных политических партий, то есть где-то заявки удовлетворены почти на 15%.
Як паведамляе сайт ЦВК, прысвечаны выбарам, у выбаркамы ўключаны 4 прадстаўнікі беларускай партыі левых «Справядлівы свет», 1 беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», 3 аб'яднанай грамадзянскай партыі, 2 партыі беларускага народнага фронту. Атрымоўваецца 10 чалавек. У тэрытарыяльных выбаркамах ёсць таксама 4 прадстаўнікі ліберальнай дэмакратычнай партыі, якую ўзначальвае Сергей Гайдукевіч. Але, як вынікае са слоў Ермошына, яны не лічацца апазіцыяй.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў праграме «Петарда». Беларускі палітвязень Мікалай Статкевіч, які знаходзіцца ў магілёўскай турме, перадаў на волі зварот да беларусаў. У ім ён выказаў падзяку ўсім, хто ўвайшоў у склад ініцыятыўнай групы па вылучэнні яго кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. А гэта больш за 1700 чалавек па ўсёй краіне. Але, як вядома, ЦВК не зарэгістраваў ініцыятыўную групу Статкевіча. На думку Статкевіча, удзел апазіцыі ў апошніх прэзідэнцкіх кампаніях меў сэнс толькі калі разглядаць яго ў якасці супрацьстаяння шоу, у якое ўлады ператварылі выбары і спробу вярнуць краіну да дэмакратыі. Цяпер жа перакананы палітвязень, альтэрнатыўныя кандыдаты такой задачы не ставяць, і ён не бачыць вялікага сэнсу ў такім удзеле. Акрамя таго, удзел часткі апазіцыі ў выбарах робіць малоэфектыўным байкот. Пазіцыю палітвязня пракаментавала яго жонка Марына Адамовіч.
Удзел у выбарах это было б высвечванне, скажам так, парушэння законадаўства і нейкія акцыі пратэста супраць гэтых незаконных дзеянняў. У тых умовах, калі ніхто не збіраецца менавіта супрацьстаяць незаконным дзеянням улады, то, мабыць, ён лічыць, што ўдзел апазіцыі немэтазгодны, мякка кажучы.
Нагадаю, экс-кандыдату прэзідэнта Мікалай Статкевіч знаходзіцца за кратамі ад снежня 2010 года. У траўні 2011 года ён быў асуджаны на 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі змоцнага рэжыму за арганізацыю масавых беспарадкаў. Статкевіч павінен выйсці на волю ў снежні 2016 года. Міжнародныя арганізацыі прызналі яго палітычным зняволеным.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделку 27 липеня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.